Goeiedag liewe luisteraar, van my kant af ook. Is elke keer vir my 'n wonderlike voorreg om met jou en met julle almal te mag gesels. Dis genade, dit is nie iets wat 'n mens verdien nie. Ons is besig met Openbaring 21 en ons het maar pas daarmee begin. Verlede keer het ons redelik indringend gesels oor die nuwe hemel en die nuwe aarde. Maar voordat ons daarvan afstap, dink ek is dit is nodig dat ons nog 'n keertjie daaroor moet droom en net weer 'n bietjie vir mekaar perspektief moet help gee. Kom ons gebruik 'n heel konkrete situasie, want onthou nou die boek Openbaring, het ons nou verlede keer weer indringend vir mekaar gesê, is in simboliese taal en syfers en kleure en getalle wat eintlik bokant ons begrip is. En ons het dit eintlik reg deur ons bespreking van die boek vir mekaar gesê. Maar kom ons nou so 'n bietjie grond toe, as ek dit nou so mag uitdruk. En dan gesels ons met mekaar, sê nou maar jy en ek staan bo op Tafelberg. Ek wens dit was nou moontlik en nie dat ek hier agter die mikrofoon hoef te gesit het nie, hoor. Sê nou maar ons staan bo op Tafelberg. Jo, as dit 'n mooi dag is, dan lê die mooiste Kaap aan jou voete. Nou gooi jy so 'n paar rand in die teleskoop daar bo op die berg, waarmee mens ver kan kyk, en dan trek jy as het ware die aarde nader, nie waar nie. Hoe die wit strande van by Bantry Bay, die hawefront, Tygerberg, ander kant Bellville, Muizenberg, wat dalk so bietjie buitekant die skoop is lê van 'n teleskoop, as jy op die Tafelberg is, maar nie te min. Jy kan sê, wat 'n wonderlike skepper God is dit tog wat ons aanbid. En dan draai jy die teleskoop so na die hemel toe, en jy weet, bo kan die groot blou koepel troon die figuur van Jesus Christus, die skepingsmiddelaar. Onthou jy Kolossense 1 vers 15. Die Seun is die eerste, verhewe bo die hele skepping. En Kolossense 1 vers 16 sê, God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. En Kolossense 1 vers 16 se laaste stukkie sê, alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy daar en deur hom bly alles in stand. En die evangelie van Johannes begin ook so pragtig. Daar staan, alles het deur hom, dis nou die Christus, alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom nie. En jy weet ook, liewe luisteraar, nie net die Seun was dus betrokke by die skepping nie, maar al drie die persone van die goddelike drie-eenheid was werksaam, ook die Vader. Genesis 1:1 sê byvoorbeeld, in die begin het God die hemel en die aarde geskep. En wie wat ook God die Heilige Gees was betrokke, want Genesis 1 vers 3 sê, die Gees van God het oor die waters gesweef. En jy en ek aanbid die drie-enige God vir sy skepingswerk, want die skrif sê in Genesis 1:31, toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het, en het was baie goed. Ja, liewe luisteraar, alles wat God gemaak het, is immers goed. Paulus bevestig dit met dieselfde woorde in 1 Timoteus 4 vers 4. En dan gee die woord van die Here nou hierdie, ek wil amper vir jou sê, onmoontlike, 'n verrassende perspektief. Eendag gaan hierdie skepping weer nuut gemaak word, en die Here self gaan hier woon. Dit is waaroor ons gepraat het verlede keer, Openbaring 21 vers 3, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by julle bly. Trouwens, die hele Openbaring 21 en 22 sê dit, en daarom het ek gedink, ek moet nou eers nog 'n bietjie hierby stilstaan. Die vraag is natuurlik, wat beteken dit? Dit beteken dat die nuwe aarde dus nie 'n ander plek en 'n ander aarde sal wees nie, maar dit gaan hierdie aarde wees, wat deur God gereinig sal word en nuut gemaak sal word. Net soos die wedergeboorte nie beteken dat God 'n ander mens maak nie, maar dis dieselfde mens wat verander word, herskep word. Net so leer Matteus 19 vers 28 vir ons, sal die aarde saam met alles nuut gemaak word. Nee, God is nie van plan om sy skepping en by name sy aarde prys te gee en die werk van sy hande te laat vaar nie. En daarom in 2 Petrus 3 vers 12 staan daar dat die aarde sal vergaan met die wederkoms van Christus. Dit beteken echter nie dat die aarde vernietig gaan word nie. Want in vers 6 word dan gesê dat die aarde tydens die sondvloed vergaan het. En toch weet ons dat het nie beteken dat God na die sondvloed 'n ander aarde gemaak het nie. Gaan kyk maar gerus. Daarso as jy nie wil glo nie. Gaan lees dit self in 2 Petrus 3. Dan sê jy dit daar kry. In vers 6 spesifiek dat die aarde tydens die sondvloed vergaan het. En ons weet dit is nie letterlik bedoel nie. En daarom as 'n mens nou weer afry met die kabelkarretjie van Tafelberg af, dan is daar baie groot dankbaarheid, 'n verwondering in jou hart nie waar nie. Nou, jy en ek is ook so intussen tot op daardie dag God se verteenwoordigers, sy beeld, sodat ons kan heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor die makdiere, oor die wilde diere, al die diere wat op die aarde kruip. Genesis 1 vers 26, wat die kultuuropdrag is, sê dit vir ons. Ja, jy sien, in hierdie skepping van God is ons unieke wesens. Ons is diegene wat 'n kultuuropdrag het. Ons mag in beskeidenheid die Here se bestuurders wees, wat heers oor sy vingerwerk. Maar jy sien, jou dankbaarheid moet eintlik nie te lank duur nie. Want onder die strate, as jy daar kom, en jy kom weer daar in die strate van Kaapstad, dan sien jy dadelik weer 'n klomp plastiek sakke en 'n klomp blikke wat daar rond lê. Die afgekapte bome partykeer, die verwaarloosde tuine van mense. Jy besef hoe rof mense met God se goed omgaan. Harry Rothman, 'n Amerikaner, hy het 'n berekening gemaak waar volgens die Amerikaners en hulle afvalmateriaal eweredig tot hele Amerika versprei word. Dit sal dus beteken dat elke vierkante myl, want hulle werk mos nou 'n myl, dat elke vierkante myl soos volg sal lyk. Hy sê, volgens die berekening, daar sal 56 mense per vierkante myl woon. En saam met hulle op aarde, daardie vierkante myl, onthou nou hulle is 54 mense. En op daardie vierkante myl, waar die 56 mense woon, sal daar 54 ton afvalmateriaal wees. Daar sal onder andere tussen daardie materiaal wees 3 ou motorwrakke, 25 gebruikte buitebande, 8500 leë bottels, 17 koeldrankblikkies, 1 ton plastiek en 8,5 ton papier. Jo, hoe word die aardoppervlakte tog nie besoedel deur mense nie? Ons wat veronderstel is, liewe luisteraars, om heerser te wees. Jy sien, om van die atmosfeer bokant ons nie eens te praat nie. Die tydskrif Time het hulle 'n paar jaar gelede vertel. Ek kry dit nou die dag in 'n ou Time wat ek weer opdiep. Daar skryf die ouens, daar is 50.000 chemikalieë op die mark, waarvan 35.000 soorte giftig is vir die atmosfeer. Al hierdie stowwe word in die atmosfeer vrygestel. Ons is dus eintlik sistematies besig om die ozonlaag te vernietig. En ons word almekaar gewaarsku, maar ons steur ons nie daar nie. En nou moet ons onthou, dit is nie net in Amerika so nie. In Afrika is ons ook besig met dieselfde proses. Maar jy geweet, luisteraar, dat die proses hier daarom nog heel wat stadiger gaan. Hier is die syfer. 1 westerling verbruik soveel energie soos 30 mense in Afrika. Jo, is dit nie erg nie? Genesis 3 vers 17 is eintlik verskriklik waar. As gevolg van Adam se sonde is die aarde deur sy toedoen vervloek. Genesis 3:17, jy ken dit baie goed. Die aarde sal vir jou dorings en distels laat uitspruit. Paulus sê Romeine 8 vers 20, die skepping is immers nog aan verydeling onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. Daarby het hy 'n belofte van hoop gegee, skryf Paulus in vers 21 daar by Romeine 8. Die skepping, luister nou mooi, sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid. So jy sien, die Bybel gee ons baie duidelike aanduiding. Die aarde gaan nie vernietig word nie. Petrus sê dit, Paulus sê dit hier in Romeine. maar daar gaan 'n verandering, 'n vernuwing, 'n totale revamp, as ek die uitdrukking mag gebruik, plaasvind. 'N Mens verstaan dus waarom Paulus skrywe Romeine 8:22, ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting. En daarom luisteraar, wanneer jy dink aan die Here se droom vir die nuwe aarde, dan kry jy en ek moed hê, want die Here het die aarde gemaak as ons woonplek. Dis verseker so. Genesis 1:3 leer dit vir ons. As jy net met jou voet hard op die grond stap, sal jy agterkom, dit is ons woonplek. En dit sal so bly. Daarom begin die Here Jesus ook al reeds tydens sy aardse optrede die aarde, met ander woorde die natuur, vernuwe. Hy maak byvoorbeeld die storm stil. Hy voed die skare. Hy bewerk 'n wonderlike visvangs. Die feit dus dat die nuwe aarde ons woonplek is, lê in dieselfde lyn. God laat nie die werk van sy hande vaar nie. Hy verander nie sy plan deur ons eendag weg te neem hemel toe, omdat daar sonde en ellende op die aarde voorgekom het. Nee, hy versoen die sonde met die bloed in die liggaam van sy seun. Hy heers oor sy skepping. En uiteindelik vernuwe hy die aarde volkome. Daarom praat die Bybel ook nie net van nuwe mense in Christus wees nie, hoor. Ons word vertel van die nuutmaak van alles, ook die aarde. Ek net het vir jou gesê, gaan kyk dit in Matteus 19 vers 28. Want die mens is vir die aarde bestem. En daarom sal die nuwe mense uiteindelik op die nuwe aarde woon. En dit is die bedoeling van Openbaring. Byvoorbeeld ook in die Here Jesus se bergpreek word die nuwe aarde dan ook toegesê aan die sagmoediges. Gaan kyk in Matteus 5 vers 5. Dit is natuurlik die kinders van God. Want sagmoedigheid is 'n vrug van die Gees. Die Gees wat in elke gelowige woon volgens Galasiërs 5 vers 20, Romeine 8 vers 9. Die gelowiges beerf dus die nuwe aarde. Kom ek sê dit andersom. Ons gaan op die nuwe aarde woon. As jy die Bybel reg verstaan, ons gaan die hemel toe nie. Die hemel gaan na ons toe kom. Maar ons gaan nog daaroor 'n bietjie praat. Ag natuurlik, ons kan nie regtig vir ons 'n korrekte voorstelling maak van hoe dit werklik sal wees nie. 'N Mens kan maar net aanvaar dat dit 'n ongelooflike trooswoord is. Dalk moet ek liewer sê, aanvaar dat dit 'n gelooflike trooswoord is. Wat net die Here kan ook uiteindelik hierdie dinge doen. Hierdie aarde wat ons so opmors baie kere, enig weer nuut sal laat word. Die meeste wat ons kan sê, is dat God ook daar sal woon. Volgens Openbaring 21. Dat daar dus volmaakte harmonie, volmaakte heerlikheid, volmaakte pragt sal wees op die nuwe herstelde aarde. O, hy is die koning tot in ewigheid, ook oor hierdie aarde wat hy besig is om heen te stuur na 'n volmaakte afronding toe, soos wat dit eens was voor die sondeval. Dit gaan letterlik hemel op aarde wees, as ek Openbaring 21 vers 3 mooi verstaan. Ek wil net vers 3 lees, luister weer daarna. Toe het ek harde stem van die troon af hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly. Hulle sal sy volk wees. En God self sal by hulle wees as hulle God. O, liewe luisteraar, wat 'n getroue God dien ons tog nie. Wat end uit ook so sy aarde versorg. Gaan kyk maar op Psalm 138 vers 8 of Filippense 1 vers 6. En dis my baie opvallend dat die Here, voordat hy sy woord afsluit in Openbaring, vir ons op die laaste bladsye van Openbaring 21 en 22 vertel van die nuwe hemel, die nuwe Jerusalem waaroor ons verlede keer ook met mekaar so bietjie gepraat het. Die juigende skare mense en van God wat saam juig. Jy mag my vra nou maar wat beteken dit nou broer Johan? Dit lyk vir my dit beteken dat jy en ek die woord van God mag oopmaak en mag moed skep met die oog op môre, al kry ons ook hoe swaar. Dit beteken dat jy en ek mooi moet werk met die Here se skepping. Dat jy en ek nie 'n spul morsjorse moet wees nie. Dat jy en ek ons mag maar begin droom. Ons mag begin meewerk. Ons mag verlang na die nuwe hemel en die nuwe aarde. Want daar kom 'n oomblik dat die Here dit alles nuut gaan maak wanneer sy seun weer kom. En daarom kan ons intussen maar sing daaroor. Ek is seker jy ken 'n mooi pragtige lied. Ek wil dit liewer nou nie sing nie, dan sit jy die radio af. Maar daai mooi lied wat sê: "Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry." Nou dit is gemaak op grond van hierdie Openbaring 21 wat ons nou behandel. Luister weer. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. Die see en al wat skei verdwyn, God self kom by ons bly. Juis op hierdie nuut gemaakte aarde, liewe luisteraar. En daarom het ek gedink om op hierdie manier net vandag die eerste 6 versies in Openbaring 21 wat ons behandel het, so 'n bietjie op te som. En nou gaan ek aan by vers 7. Openbaring 21 vers 7. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal dit alles kry. En ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees. Wonderlike woord. Ek lees sommer vers 8 daarmee saam. Maar die wat bang is en ontrou geword het, die losbandiges, moordenaars, onsedelikes, bedrieërs, afgodsdienaars en al die leuenaars, hulle lot is die poel wat met vuur en swaal brand. Dit is die tweede dood. So jy sien, liewe luisteraars, is baie, baie belangrik wat ons hier lees in Openbaring 21 vers 7 en 8. Bang verwys natuurlik nie hier na mense wat twyfel of wat vra nie. Of mense wie se geloof partykeer maar net swak is nie. Want dit is almal van ons. Nee, hierdie bang het betrekking op diegene wat die rug op God gekeer het en hom nie verder wil volg nie. Is jy so iemand, luisteraar, wat dalk in die motor ry of erns voor 'n radio sit? Of op 'n bed lê omdat jy siek is, wat jou rug op God gekeer het, omdat hy nie wil doen wat jy sê nie, omdat hy nie die uitkoms wil gee wat jy verwag nie, omdat hy nie na jou pype wil dans nie. Wat 'n soort God sou dit wees, wat na jou en my pype wil dans? Dan sê mos hy die naam God werd nie. Die ware, die enigste God, die skepper van alle dinge. Hy roep vir jou en my op, hier in hierdie hoofstuk 21 van Openbaring, om weer 'n keer ons oog van hom te laat vol word, nie op ons voorwaardes nie, maar te kyk wie hy is in sy skepping, te luister na sy stem in die donker onder die sterre hemel te staan en in verwondering, ja in verbuistering, te kyk na die vingerwerk van die een wat nog baie groter is as die werk van sy hande. En daarom is daar 'n oproep hierin om na die God te kom wat vir jou of my geskep het, vir ons lief is. Daarom het hy sy seun gestuur, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dit staan in Johannes 1 vers 12. En daarom, liewe luisteraar, hy waarsku vir ons om ook wat vir hom ken, maar wat in die lewe elke dag nie altyd genoegsaam standpunt inneem vir die Here Jesus nie. Wat ook nie altyd nederig genoeg is om sy gesag en sy heerskappy deur sy gees oor ons lewens te aanvaar nie. En as ons op daardie pad voortgaan, dan waarsku hierdie uitspraak in vers 7 en 8 terselfdertyd vir jou en vir my baie ernstig. Uiteindelik word daardie pad van die rug op die Here begin keer, word dit 'n pad waarin mense hulle bevind wat hier in die woord van die Here genoem word: losbandiges, moordenaars, onsedelikes, bedrieërs, afgodsdienaars, leuenaars. En as jy dalk vandag in daardie groep val om een van sulke mense te wees, dan wil ek jou terugroep in die naam van die Here. Want hier word ook van oorwinnaars gepraat. Het jy in vers 7 en 8 hier in Openbaring dit raak gelees? Jy sien die oorwinnaars van wie hier gepraat word, is almal, en nou haal ek aan, wat tot die einde toe volhard, met ander woorde getrou bly aan Christus. Gaan kyk maar ook in Markus 13 vers 13. Sulke mense sal die beloofde seën van God ontvang. Met ander woorde, nommer 1, hulle sal van die boom van die lewe eet. Gaan kyk maar in Openbaring 2 vers 7. 'N tweede ding, hulle sal nie in die vuurpoel gegooi word waarvan ons 2 vers 11 ons vertel nie. 'N derde ding, hulle sal nuwe name ontvang volgens ons 2 vers 17. 'N vierde ding, hulle sal mag en gesag oor die nasies hê aan die einde van die pad by die wederkoms. Gaan kyk in Hosea 2 vers 26. 'N vyfde ding, hulle name sal in die boek van die lewe opgeskrywe word. Volgens Hosea 3 vers 5. 'N sesde ding, hulle sal pilare in God se geestelike tempel gemaak word. Hosea 3 vers 12. En 'n sewende ding, hulle sal by Christus op sy troon sit. Volgens Openbaring 3 vers 21. Liewe luisteraar, is dit nie 'n wonderlike prentjie nie? Almal wat end uit deur die beproewing van die bose standvastig, te midde daarvan standvastig bly, sal deur die Here beloon word. En dit is natuurlik die tipiese verbondsformule wat in die laaste hoofstukke van die Bybel nou hier herhaal word. Ek sal sy God wees, sê die Here, en hy sal my seun wees. Dit blyk dus ook uit hierdie verse, dat die einde eintlik nou aanbreek. Alles is verby. God bly egter onveranderlik en getrou. Van die begin tot die einde, bly hy altyd dieselfde. Alles begin by God, want hy het alles geskep, en alles gaan uiteindelik na hom toe. Romeine 11:36 sê dit, en hier sien ons dit ook in Openbaring. Alles loop uit op die groot afronding wat God gee. Hy is dus die oorsprong en hy is ook die doel van alles. Jesaja 55 vers 1 sê dit duidelik, aan die wat dors het, gee hy die water van die lewe verniet. Want ons kan nie daarvoor betaal nie. Ons het nie die geld genoeg nie. Die, sien jy hier in vers 7 en 8, die wat end uit aanhou en die oorwinning behaal oor die Satan en die sonde, sal alles waarvan hier geskrywe is in besit neem. Tussen hom en God sal daar 'n besondere verhouding bestaan. Die 8ste versie sê dit baie duidelik. Maar die wat bang en ontrou geword het, die losbandig is, en dan noem hy die ander. Hy sê daar is vir daardie mense baie duidelik 'n bestemming. 'N poel wat met vuur en swaal brand. Dis die ewige dood, wat hy hier noem die tweede dood. Dit verwys na die vernietiging of die ewige lyding, wat albei beteken dat die mens vir ewig van God geskei sal wees. Met ander woorde, liewe luisteraar, aan die een kant is daar die mense wat bang geword het in die stryd teen die Satan. Met ander woorde, hulle kyk rondom hulle in die wêreld en sê, ag nee, wat hierdie ding is, die mekaar en so, ek dink nie daar so God nie, en ek loop maar saam met die stroom. Hulle het ingeval in die strydleer van die Satan, van die dier, van die vals profeet, wat aan God ontrou geword het. Hulle het hulle besig begin hou met losbandigheid en moord en onsedelikheid en bedrog en afgodsdienst. Nou kan jy sê, ja bro Johan, maar dis al nou vreselike sondes, gruwelike dinge wat jy nou noem. Ek dien nie die Here Jesus nie, maar ek doen al met daai dinge nie. Maar Johannes 14 vers 6 sê, daar is net een manier om gered te word, liewe luisteraar. Net deur geloof in die Seun. Want hy sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader nie, behalwe deur my. So al doen ek nou nie sulke gruwelike sondes nie, maar ek doen maar hierdie klein sonnetjies net, wat jy en ek klein sonde doen, daar is eintlik nie so 'n ding soos klein en groot sondes nie. Maar as ek nie in die Seun glo nie, groot of klein sondaar, dan moet ek weet, dan is ek op pad na die poel wat met vuur en swaal brand, soos hier in vers 8 staan in Openbaring 21. Die Satan is per slot van sake die vader van die leeu. Ons lees dit in Johannes 8 vers 44. En met al die dinge in die wêreld kom mense in die diens van die Satan. Hulle sal nie die nuwe hemel en die nuwe aarde en die nuwe Jerusalem in besit neem nie. Hulle kom in die poel wat met vuur en swaal brand. Hulle is by die sataniese drie-eenheid vir wie hulle gedien het. Die Satan en die dier uit die see, die Antichrist, en die dier uit die aarde. En daarom, liewe luisteraar, moet ons weet, daar is net een manier om gered te word. Daar is net een manier om uiteindelik in die nuwe hemel en die nuwe aarde te woon. En dit is om Jesus Christus te dien. Daar is geen ander manier nie. Die nuwe hemel en die nuwe aarde van Openbaring 21 en die nuwe Jerusalem waarvan vers 9 praat en waaroor ons gesels het die vorige keer, kan net op een manier bereik word. Jesus Christus het die deur oopgemaak as jy in hom glo. Op 'n ander manier ewige verderf. Ek groet jou in die Here se wonderlike, wonderlike reddende naam, Jesus Christus, die Here. Tot volgende keer, totsiens.